Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Vă invit să vă ridicați în picioare, să deschideți cuvântul Domnului în Noul Testament, la epistola scrisă de Pavel Colosenilor, pagina în scriptură 1155. Vom citi de la capitolul 1, versetele 19 la 23 inclusiv. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum, prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină, negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Înainte de cina Domnului, Hristos și a luat un timp împreună cu ucenicii săi și le-a vorbit. Le-a vorbit câteva lucruri ca să-i conștientizeze ce înseamnă masa aceasta, să înțeleagă cine se poate împărtăși, să înțeleagă că există riscul să întinzi mâna în farfuria Domnului și să o întinzi în chip nevretnic. Și acolo între cei 12 a fost unul căruia Domnul i-a vorbit într-un mod special. El a intuit că îi vorbește lui, însă n-a acționat în consecință și a întins mâna în chip nevrednic, în farfurie și a luat din trupul și sângele Domnului în chip nevrednic. Și toți dintre dumneavoastră cred că știți sfârșitul acelui ucenic care s-a împărtășit în chip nevrednic, s-a spânzurat, pentru că e vorba de Iuda. În dimineața aceasta, cred că Domnul își ia din nou un timp ca să ne vorbească prin Duhul Sfânt, înainte de a întinde mâna, înainte de a ne împărtăși cu trupul și sângele Său. Și Domnul vrea ca să ne învețe cum anume să facem lucrarea aceasta, ce implicații are ea în viața noastră și cum putem să ne asigurăm că nu ne vom spânzura niciodată dacă întindem mâna în farfurie și luăm din paharul Domnului. Pentru că vrem să o facem în chip vrednic. Vrem să o facem ca oameni iertați. Și în dimineața aceasta, în câteva momente, aș vrea să vorbim din cuvântul Domnului, din acest pasaj și din altele, despre conflicte stinse la cruce. Conflicte stinse la cruce. Pasajul acesta, pe care Duhul Sfânt mi l-a pus în inimă, vorbește despre cel mai mare conflict. Conflictul cu El. Conflictul cu Dumnezeu. Și Dumnezeu ia inițiativă să rezolve conflictul acesta. Și spune versetul 20, Dumnezeu a vrut ca să împace totul cu El. Tot ce este pe pământ, tot ce este în ceruri, tot ce este în univers, să-L împace cu El. Să rezolve conflictul acesta mare. Conflictul pe care eu și dumneata, oamenii, îl au, este în primul rând cu El. În al doilea rând, conflictul meu este cu ei. Cu oamenii, cu semenii mei. Când vorbim despre aceste conflicte, trebuie să mergem la originea lor să vedem unde au început. Cine a început conflictul acesta? Cum anume am ajuns în situația de față? Pentru că atunci când este un conflict între două țări, între soț și soție, între două familii, cineva începe conflictul acela. Dumneavoastră știți Geneza capitolul 1, cum Domnul Dumnezeu l-a creat pe om. L-a creat pentru un scop nobil. L-a pus într-o grădină deosebită. I-a dat un ajutor potrivit. Deși omul era zilnic în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu a știut că nu-i suficient pentru om să-l împlinească nevoile lui psihologice, emoționale, afective și a creat un ajutor potrivit. A creat-o pe Eva. Dumnezeu le-a spus ce să facă în grădina aceea, ce pot să facă și ce nu pot să facă. Și la un moment dat, omul a ieșit din voia lui Dumnezeu și a făcut tocmai ce nu trebuia să facă. Și a mâncat din pomul acela din care n-avea voie să mănânce. Și imediat, din comuniunea cu Dumnezeu, Adam și Eva au intrat direct în conflict cu Dumnezeu. În primul rând, au intrat în conflict cu Dumnezeu. Omul a intrat în conflict cu Dumnezeu prin păcat, prin neascultare. A doua persoană cu care Adam a intrat în conflict a fost soția lui, cei din jur. Pentru că atunci când Dumnezeu îl caută și îi spune ce ai făcut, omule, Adam se disculpă pe el și inculpă pe cei doi, pe Dumnezeu și pe Eva. Spune el, femeia pe care mi-ai dat-o tu, nu eu sunt de vină. A încercat Adam să iasă de sub incidența acestui conflict și a pedepsei care urma să vină, spunând că n-are nicio vină el. Și Dumnezeu îl face responsabil de lucrarea aceasta și nu-l iartă. Însă își manifestă totuși harul asupra lor. Și acolo Domnul aduce prima jertfă, o jertfă în Eden, prin a cărui sânge urma în viitor să fie eliberat omul de povara păcatului. Păcatul acesta, odată intrat în lume, s-a dezvoltat cuprinzând lumea întreagă. Și povara lui este o povară foarte grea. Cain este omul care intră în conflict cu Dumnezeu și apoi imediat intră în conflict cu semenii lui, cu fratele său. Pentru că atunci când ești în conflict cu Dumnezeu, nu poți să fii în comuniune cu frații tăi. Și invers, reciproca este valabilă. Când ești în conflict cu frații tăi, nu poți avea comuniune cu Dumnezeu. Pentru că apostolul iubirii spune, dacă zici că îl iubești pe Dumnezeu, dar îl urăști pe fratele tău, ești un mincinos, trăiești în întuneric. Ești în întuneric. Cain este omul care a experimentat povara păcatului. Și spune el, Doamne, pedeapsa aceasta pe care Tu mi-o dai, pe drept mi-o dai, dar e prea mare, Doamne, nu o pot duce. Povara aceasta este uriașă. Nu pot să o port, Doamne. Pentru că păcatul apasă asupra conștiinței omului inimaginabil, într-un mod extraordinar, teribil. Și omul are nevoie de a fi iertat, de a i se rezolva problema aceasta, de a scăpa de vina aceasta a păcatului care e mare. Păcatul este cea mai cumplită boală, cea mai cumplită maladie. Sunt astăzi boli în lume care ne separă unii de alții, separă soț de soție, cancerul, sida, lepră, atâtea boli, gripa aceasta care a apărut acum și care face atâtea ravagi în lumea întreagă. Sunt boli care ne separă prin moarte, însă nădejdea noastră a celor credincioși este că separarea e temporară, pentru că într-o zi vom fi cu Domnul în slavă. Însă păcatul, boala aceasta, dacă nu-i tratată la timp, te separă de Dumnezeu pentru veșnicie. Dumnezeu este Cel care a inițiat rezolvarea conflictelor. Conflictul cu El și conflictul cu ei, prin sângele crucii. Nu este o altă cale. Doar sângele lui Hristos este Cel care ne împacă cu Tatăl și ne împacă unii cu alții. Pe noi, care odinioară, cum spune cuvântul, eram vrășmași. Gândeam rău de fratele meu, gândeam rău despre mama mea, de tatăl meu, de păstor, de semenii mei, gândeam rău odinioară. Însă acum, prin sângele lui Hristos, eu sunt una cu ei. Pentru că Domnul mă cheamă să alcătuiesc același trup, al cărei cap este Hristos, este El. Nevoia de iertare. Așa se rezolvă conflictele. Conflictul cu Dumnezeu și conflictul cu semenii, prin iertare. Noi avem nevoie în primul rând de iertare de la Domnul și apoi avem nevoie să oferim iertare celor care ne greșesc, într-un fel sau altul. Și noi greșim în foarte multe feluri altora și la rândul nostru avem nevoie să căpătăm iertare de la frații noștri ca să ne rezolvăm problema conștiinței, să nu mai fim tulburați, să nu mai fim aproape de pragul depresiei. Să fim în pace cu Domnul și unii cu alții. Iertarea. Despre iertare, câteva gânduri vreau să împărtășesc cu dumneavoastră în dimineața aceasta. Cuvântul Domnului în Vechiul Testament are câteva rădăcini, limba ebraică, din care se definește cuvântul iertare. Și primul cuvânt care definește iertarea este cel care înseamnă ispășire. Noi avem nevoie de iertare, dar ca să se realizeze iertarea aceasta, este nevoie de ispășire. Este nevoie ca cineva să rezolve problema aceasta, să plătească prețul acesta conform standardelor absolute a lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus că fără vărsare de sânge nu există iertare. Evrei capitolul 9 cu 22. Nu este iertare fără vărsare de sânge. Și avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta în față ne stă sângele și trupul său. Sângele Domnului care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor, spune Domnul Hristos. Avem nevoie de iertare. Primul gând al mesajului este imperativul iertării. Imperativul iertării. Imperativ înseamnă ceva absolut, poruncitor, obligatoriu. Nu este că dacă cineva mi-acordă iertare, dacă Dumnezeu mă iartă sau nu mă iartă, e tot una, că oricum ajung în cer. Iertarea este imperativă. Eu am nevoie de iertare imperativ, într-un mod imperativ. Dacă n-am iertare, nu voi ajunge în cer niciodată. Dacă nu sunt iertat de Dumnezeu prin Hristos, prin credința în sângele Său, nu voi ajunge în cer niciodată. Este necesar să beneficiez de iertarea lui Dumnezeu, să fiu împăcat cu El. A adus Domnul în fața poporului un ritual în vechime cu foarte multe jertfe pe care ei trebuiau să le aducă. Și în Levitic 16, Dumnezeu le descrie un ritual pentru ziua ispășirii, cea mai însemnată zi din anul ebraic. Ziua în care un preot, marele preot, intra prima dată, se sfințea pe el, aducea jertfe pentru rezolvarea problemei personale, după aceea pentru problema poporului, publică. În primul rând se sfințea pe el. După aceea lua doi țapi. Pe țapii aceia arunca un sorț. Și pe cel care cădea sorțul era țapul Azazel, destinat să se ducă în pustie cu păcatele poporului. Celălalt țap era junghiat și sângele țapului era stropit pe capacul ispășirii, între legea absolută a lui Dumnezeu și păcătosul imperfect. Era sânge și sângele este viață. Era viața cuiva nevinovat. Ritualul acesta a culminat în Noul Testament cu Hristos Domnul. Cu cel despre care Ioan spune văzându-l, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Odată pentru totdeauna a intrat Domnul să aducă jertfa și este suficientă. Hristos este mielul perfect. Prin sângele Lui, eu și dumneavoastră avem iertare de păcate. Și astăzi, în fața noastră, este dovada vie. Acum problema este că dacă eu am beneficiat de iertarea lui Dumnezeu, sunt dator să ofer iertare semenului meu. Este imperativ să ofer iertare. Dacă semenul meu greșește împotriva mea și își cere iertare, se pocăiește, își recunoaște vina, sunt obligat să îi acord iertare. Este imperativ. Efeseni 4 spune Pavel, iertați-vă și voi cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Coloseni capitolul 3 din nou, iertați-vă cum v-a iertat Hristos. Nu este o sugestie să ne iertăm sau nu. Iertați-vă, iertați-vă, este un imperativ. Iertarea pe care noi o primim de la Domnul trebuie manifestată în relațiile noastre cu cei din jur. Ne greșesc, frații, pentru că stăm mult împreună. Dar ca oameni transformați de jertfa lui Hristos, trebuie să manifestăm iertare. Să fim copleșiți de un spirit de dragoste, de un spirit al iertării. Dacă unul ne greșește sau îmi greșesc, dacă eu vă greșesc, spune cuvântul Domnului, dacă aveți pricină să vă plângeți unii împotriva altora, îngăduiți-vă, mai mult, iertați-vă cum v-a iertat Hristos. imperativul iertării. În al doilea rând, avem intensitatea iertării. Intensitatea iertării. Ascultând o predică despre iertare în Matei 18, ucenicul cel mai proeminent, Petru, aude de la Domnul că el trebuie să ierte, aude și rugăciunea Tatăl nostru în care Hristos îi învață să se roage și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și Petru este marcat de un lucru, ca noi toți de altfel. Doamne, de câte ori să iert? Dacă fratele meu greșește împotriva mea și greșește cu siguranță, de câte ori trebuie să iert? De 7 ori, spune Petru. Petru avansează un număr extraordinar. De 7 ori să iert e foarte mult. Ba mai mult, 7-le, cifra aceasta semnifică desăvârșirea. Însă Domnul Iisus îi spune, eu nu-ți zic de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Ridică Domnul iertarea la o intensitate maximă. De 70 de ori câte 7. Spune în altă parte Domnul, dacă de 7 ori într-o zi aproapele tău îți greșește și de 7 ori vine și spune, îmi pare rău, să-l ierți, să-l ierți, imperativ. Iertarea și intensitatea ei. De 70 de ori câte 7. M-am gândit oare de ce spune Domnul de 70 de ori câte 7? Nu-i suficient de 7 ori? Pentru că s-ar fi înțeles că-i desăvârșit 7-le. Cu alte cuvinte, trebuie să iertăm la infinit, dacă omul se pocăiește. Însă Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, atinge o practică din Vechiul Testament. Petru amintește numărul 7, pentru că când Dumnezeu îl pedepsește pe Cain, îi spune, dacă cineva te va omorî pe tine, vei fi răzbunat de 7 ori. Și Petru spune, Doamne, să iert de 7 ori? Hristos îi spune, nu de 7. De 70 de ori câte 7. Uitați-vă în Geneza, capitolul 4, și veți vedea acolo a 6-a generație de la Adam, un om pe nume Lameh. Omul acesta este reprezentantul, exponentul omului firesc. Lameh spune, Cain va fi răzbunat de 7 ori, dar Lameh va fi răzbunat de 70 de ori câte 7. Am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătaia mea, spune Lameh. Lameh este omul firesc cu dor de răzbunare. Este omul păcătos, omul păgân. Prin ce se remarcă acest Lameh? Dacă ne uităm în cuvântul Domnului, Geneza 4, spune că toți și-au luat câte o soție și au făcut copii. Când ajunge la Lameh, spune că și-a luat 2 soții. Omul acesta a fost primul care a încălcat în picioare voia lui Dumnezeu pentru familie. Când Dumnezeu spune că omul se va lipi de o nevastă, de nevasta sa, nu de nevestele sale, Lameh nu mai ține cont de voia lui Dumnezeu și o calcă în picioare și și-a 2 soții. Poligamia a fost introdusă prin acest bărbat firesc. Și omul acesta se credea cineva. Și credea că el merită să fie răzbunat de 70 de ori câte 7. Răzbunarea este o caracteristică a omului firesc. Și Hristos spune, nu vă răzbunați voi. Ceea ce voi trebuie să faceți este să vă iertați de 70 de ori câte 7. Pentru că răzbunarea este a mea, spune Domnul, nu a voastră. Voi trebuie să vă iertați. Aici este intensitatea iertării. De câte ori să iert, Doamne? De ori câte ori îți greșește aproapele și se pocăiește, să-l ierți. Este intensitatea iertării. În al treilea rând, cuvântul Domnului ne vorbește despre implementarea iertării. A implementa ceva înseamnă a pune în practică. Înseamnă a aplica, a dezvolta într-un mod practic. Nu-i suficient să avem cunoștința despre Dumnezeu dacă nu o aplicăm în viața noastră. Degeaba cunoaștem cele 10 porunci dacă începând din biroul oval până în biroul de la o școală publică încălcăm poruncile acestea în picioare zilnic. Degeaba le cunoaștem, ba mai mult, este spre pedeapsa noastră, pentru că cine cunoaște mult și încalcă legea Domnului va fi pedepsit mult. Degeaba știm despre iertare, degeaba știm că este imperativ, adică trebuie să dobândim iertarea Domnului, trebuie să oferim iertare semenilor. Degeaba știm că este intensă iertarea de 490 de ori, 70 câte 7. Degeaba știm teorie dacă nu o aplicăm. Implementarea iertării. Cum implementăm iertarea în relațiile noastre? Pentru că nu putem implementa oricum. Nu oricum. Cuvântul Domnului spune în Matei, pilda aceea a robului nemilostiv. Un om care avea 10.000 de talanți datorie, o sumă enormă, nu putea plăti nici el, nici copiii lui după el, niciodată. Însă stăpânul îl iartă pentru că își cere iertare. Spune, mai îngăduie-mi, am să încerc să-ți plătesc. Văzând bunăvoința acestui datornic, stăpânul îl iartă. A ieșit afară și acest rob iertat vede pe un altul care îi datora 100 de talanți și nu-l iartă. Și atunci Domnul îi spune, rob viclean, n-ar fi trebuit să implementezi și tu ceea ce ai văzut la mine? N-ar fi trebuit să-l ierți și tu cum te-am iertat eu? Și nu l-ai iertat. Acum însă Domnul îi spune să fii aruncat în temniță, nu-l mai iartă. Dacă nu oferi iertare, cuvântul Domnului spune că nici dumneata, nici eu nu voi fi iertat. Spune Iisus, spune, nu altul, dacă voi iertați greșiților voștri, Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta. Dacă nu, nu vă va ierta nici El pe voi. Implementează disciplina aceasta în viața dumitale cu Domnul în fiecare zi. Hristos spune tot în Matei, dacă aproapele tău ți-a greșit, implementează iertarea, însă du-te la el singur. Du-te la el și mustră-l între tine și el singur, nu pe la Starbucks. Mustră-l între tine și el. Rezolvă-ți problema personal, nu în public. Rezolvă-ți problema personal. Dacă ai problema aceasta pe conștiința ta, te așteaptă sabia lui Damocles. Spune legenda despre Damocles că era un împărat păgân și era lăudat de un poet al său. Poetul acela vroia poziții și îl lăuda în continuu. Și atunci regele îl ia pe acel poet și îl spune, stai pe tron o zi întreagă să vezi ce înseamnă să fii Damocles. Deasupra capului tău am să-mi leg sabia cu un fir de păr. Și sabia aceea, la orice adiere de vânt, putea să cadă pe el, să se rupă firul. Ce înseamnă asta? Că dacă nu te pocăiești, sabia lui Dumnezeu este deasupra capului dumitale și al meu. Firul de păr se poate rupe când vrea Domnul și sabia să cadă. Dacă nu implementezi iertarea după cum vrea Domnul, este mare problemă. Du-te și mustră-l între tine și el, spune Domnul. Dacă nu ascultă, atunci mergi mai departe. Dar prima dată, etapa este aceasta. Personal, rezolvă-ți conflictul. Cu Dumnezeu nu ni-l putem rezolva prin intermediari. Deși cred unii că dau multă pomană, că dau mulți bani, că zugrăvesc biserici, picturi și Dumnezeu îi iartă pentru că se roagă episcop și preoți. Cu Dumnezeu îți rezolvi problema personal, prin Hristos. Tot așa vrea Domnul să o rezolvăm și noi unii cu alții. Personal. Să luăm două exemple din Scriptură. Din Vechiul Testament unul și din Noul Testament. În Vechiul Testament, Geneza 45. Iosif și frații săi. Spune cuvântul Domnului cum și-a rezolvat Iosif problema cu frații săi. Cum a implementat iertarea. Este extraordinar. După ce Iosif vede că frații lui s-au pocăit și un an de zile i-a purtat așa, să vadă dacă mai au aceeași inimă rea și împietrită, Iosif găsește de cuvință că a venit vremea să implementeze iertarea, să le spună public. Și ce face el? A scos, spune cuvântul Domnului, că a poruncit, scoateți afară pe toată lumea. Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. Duhul Sfânt ne vorbește în dimineața aceasta lucrul acesta. Nu-ți rezolva problema cu frații în văzul egiptenilor. Nu-ți rezolva problema cu frații în văzul lumii. Rezolvă-o personal. Putea Iosif să spună, chemați-l pe faraon, chemați toți miniștrii din Egipt să vadă ce bun este primul ministru, cât de pocăit este el în public. Putea să facă și l-ar fi ajutat pe Iosif aceasta în ochii oamenilor, dar și-ar fi pus frații într-o situație ingrată. Nu i-ar fi ajutat absolut deloc. Însă Iosif, luminat de Domnul, a știut cum să implementeze iertarea. Afară cu toată lumea, afară cu egiptenii, problema mea cu fratele meu mi-o rezolv personal. În biserică, nu-ți rezolva problemele cu frații în ochii egiptenilor. Al doilea exemplu este Noul Testament. Dacă în vechiul a fost Iosif, în noul este Iisus. Iisus cu Petru. Dumneavoastră știți tragedia lui Petru, când s-a lepădat gestul necugetat acela. Însă Petru își dă seama ce face, își dă seama la timp și spune cuvântul Domnului că a ieșit afară și a plâns cu amar. Cu amar a plâns Petru. Hristos, care este Dumnezeu omniscient, a știut și trădaia lui Petru, dar a știut și pocăința, și plânsul lui Petru. Și după înviere, este extraordinar cuvântul Domnului. Cum își rezolvă Iisus problema cu Petru? I-a predicat lui Petru în Matei 18 să meargă personal la om. Și după înviere, Domnul avea ceva cu Petru, pentru că Petru îl trădase, era un conflict între ei. Și cum rezolvă Hristos conflictul? 1 Corinteni 15, Pavel spune, după înviere, i s-a arătat întâia oară lui Chifa, apoi celor 12, apoi celor 500, apoi lui Iacov, apoi tuturor apostolilor și în urmă mi s-a arătat și mie. De ce s-a arătat Hristos prima dată lui Chifa? Pentru că avea o problemă cu Chifa, o problemă de rezolvat personal. N-a mers Domnul în public să-l mustre, să-i spune, știi tu ce ai făcut în fața slujnicelor, m-ai trădat, în public te fac de râs. Hristos a mers personal la Petru și am toată convingerea că nu i s-a arătat la voia întâmplării Hristos lui Petru prima dată, ci ca să-și rezolve problema. L-a căutat pe Petru să-l asigure de iertare, să-l asigure că a luat cunoștință de pocăința sa și oferă iertare. Și mai mult, îi oferă responsabilități. Pentru că Domnul, când iartă, El nu-și mai aduce aminte. Psalmul 130. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult îndepărtează Domnul nelegiuirile noastre de la noi. Implementează iertarea în felul acesta și vei beneficia de o pace care întrece orice pricepere. Este pacea lui Hristos. Pentru că făcând așa, îl urmez pe Hristos. Și mă rog ca Domnul să-mi ajute în primul rând mie să implementez iertarea în felul acesta și apoi dumneavoastră, fraților cu care am onoarea să mă închin înaintea lui Hristos în Biserica Betania. În ultimul rând este implicațiile iertării. Dacă este un imperativ, dacă este o intensitate, dacă este o implementare, sunt implicații. Implicațiile iertării. Când acorzi iertare, când primești iertare, se întâmplă câteva lucruri, mult mai multe. Trei am enumerat eu. În primul rând, iertarea restaurează relația spirituală cu Dumnezeu. Petru, după ce a dobândit iertarea, a fost gata să-și asume public responsabilitățile pe care Domnul i-le-a dat. David, după ce a dobândit iertarea lui Dumnezeu, spune el, acum tu ești cetățuia mea, tu ești turnul meu, tu mă scapi, pentru că din nou sunt într-o relație cu tine. Câtă vreme am tăcut și nu m-am pocăit și n-am mărturisit păcatul, Psalmul 32, mi se topeau oasele în mine. Era un foc teribil în inima mea, în sufletul meu. Însă acum că am căpătat iertare, când e conștiința eliberată, Doamne, am din nou o relație cu tine. Iertarea restaurează relația spirituală. Iertarea restaurează, în al doilea rând, relația sentimentală, sufletească. Iosif și frații săi. După ce a fost acordată, după ce a fost implementată iertarea, după mai bine de 20 de ani, familia lui Iacov a fost din nou reunită. 20 și ceva de ani, fiii lui Iacov l-au mințit pe tatăl lor că Iosif a fost mâncat de o fiară. Imaginați-vă chinul lăuntric al lui Iacov. Sunt încredințat că de multe ori l-a acuzat pe Domnul că a îngăduit ca o fiară să ia cel mai iubit fiu. Însă Iacov era robul unei minciuni, unui păcat nemărturisit. Implementând iertarea, Iosif Pentru prima dată familia se reunește. Sunt refăcute relațiile de familie, relațiile sentimentale, sufletești, cu cei din casă. Și familia este din nou împreună, are din nou o perspectivă. În ultimul rând, iertarea restaurează relații sociale. Cuvântul Domnului spune în 1 Ioan că dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții. Dacă umblăm în Hristos, dacă facem ce a făcut Hristos, dacă suntem exponenții lui Hristos, dacă iertăm, avem părtășie unii cu alții. Noi care eram vrăjmași odinioară, acum suntem împăcați. Relațiile unii cu alții sunt refăcute sau există oportunitatea de a fi refăcute prin Hristos. Închei cu un caz pe care probabil dumneavoastră îl știți. Ce înseamnă să restaurezi relații sociale prin iertare? 2 octombrie 2006. O localitate anonimă în Pennsylvania. O comunitate de amiși. Într-o dimineață, un bărbat pe nume Charles Roberts a luat două arme automate și a mers într-o școală de amiși, o școală mică, izolată. A legat 10 fete, le-a scos afară în spatele școlii și le-a împușcat. 5 au murit, 5 au fost rănite foarte grav. Apoi s-a sinucis. Imaginați-vă durerea acelor oameni, ai amișilor, care au venit să-și ridice morții, copiii morți. Bărbatul acesta a lăsat acasă o soție, o văduvă și 3 copii orfani de acum, de tată. Tragedia a fost foarte mare. A fost o tragedie a păcatului. Durerea familiei, a soției, a fost atât de mare încât spune că seara a văzut comunitatea de amiși adunată, 10 de oameni, liderii lor erau în frunte și s-au îndreptat înspre casa ei. Acolo a venit și socrul ei, tatăl criminalului. Și au spus ei că nu mai au timp să baricadeze nimic, pentru că acești oameni îndurerați de moartea copiilor îi vor nimici, îi vor căca în picioare, îi vor sfâșia. Însă durerea lor a fost risipită și mirarea lor a fost mare când liderul amișilor a intrat în casă, a mers la tatăl ucigașului și l-a luat în brațe. Și a spus, îmi pare rău pentru fiul tău. El are un suflet care acum stă în fața justiției lui Dumnezeu. Îmi pare rău. Am venit aici să vă asigurăm de iertare. Copiii noștri au fost omorâți de fiul tău, însă am venit să vă asigurăm de iertare. Și au spus soției, l-am cunoscut pe soțul tău. Am vorbit dincolo de limba engleză, am vorbit limba apartenenței, am vorbit limba iubirii, am vorbit limba slujirii și vorbim limba iertării. Comunitatea aceasta a venit să-și exprime iertarea. Căutați să vedeți, sunt dovezi, lucrul acesta pe internet, pe YouTube, peste tot, sunt interviurile lor. Și îl întreabă pe unul, pe liderul lor, de ce ai făcut lucrul acesta? Nu-i normal să te comporți așa. Pentru că Hristos într-o zi a făcut așa cu noi. Noi nu i-am ucis 5 fete, că noi mai avem altele, durerea e mare. Noi i-am ucis singurul fiu și El ne iartă. El ne iartă, El te iartă, El mă iartă. Familia aceea a dat publicității un comunicat în care își exprimă dragostea și uimirea și spune dragostea voastră pentru familia noastră ne-a adus vindecarea de care aveam disperată nevoie. Gestul de compasiune făcut de voi întrece limitele familiei noastre, trece dincolo de comunitate și transformă lumea prin iertare. Aceasta înseamnă să acorzi iertare. Aceasta înseamnă să dobândești iertarea lui Hristos și să acorzi iertare semenilor tăi. Să beneficiezi de iertare și să oferi iertare, pentru că astfel sunt restaurate relații, relația spirituală cu Dumnezeu, relația sufletească în familie. Sunt astăzi soți care nu-și pot ierta soțiile pentru un lucru făcut cândva în trecut. Sunt soții care nu-și iartă soții, sunt părinți care nu-și iartă copiii și invers. Sunt drame astăzi sociale, sunt drame sufletești. În Pennsylvania, tragedia păcatului a fost învinsă, a fost biruită prin triumful pocăinței, prin iertarea acordată de acei amiși. Crucea lui Hristos este imaginea care vreau să fie astăzi în fața ochilor noștri. Crucea lui Hristos stă astăzi între conflict și comuniune. Și din conflictul în care am intrat cu Dumnezeu prin păcat, El vrea astăzi prin cruce, prin sângele crucii, să ne aducă din nou în comuniune cu El și o comuniune veșnică. Spune Domnul Matei 26, este sângele legământului celui nou, care se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor. Îl voi bea cu voi nou în împărăția cerurilor. Vom avea comuniune veșnică dacă vă recunoașteți, dacă vă cereți iertare, dacă vă pocăiți. Haideți să stăm în picioare înaintea Domnului. E cel mai potrivit moment să cerem de la El iertare. Sunt lucruri pentru care nu ne-am pocăit poate niciodată. În Statele Unite a fost făcut un sondaj la o facultate de teologie evanghelică să vadă problema vinovăției. Rezultatele au fost catastrofale. Peste 90% din studenți trăiau cu probleme de vinovăție nerezolvată. Drame de conștiință. În dimineața aceasta, în fața trupului și a sângelui său care a curs pentru noi, este momentul să ne cerem iertare, să beneficiem de iertare, însă să nu uităm că trebuie să implementăm iertarea aceasta cu frații noștri. Așa cum stăm, să venim înaintea celui care nu obosește nici când iertând. Isaia 55, slăvit să fie numele său. Ne rugăm Domnului.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.